สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cannibal Capitalism คือหนังสือแนวทฤษฎีการเมืองเศรษฐกิจร่วมสมัยของแนนซี่เฟรเซอร์นักคิดสตรีนิยมมาร์กซิสที่พยายามอธิบายทุนนิยมในศตวรรษที่21ด้วยกรอบที่กว้างกว่ามาร์กซิสแบบคลาสสิกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองทุนนิยมเพียงในฐานะระบบผลิตและแลกเปลี่ยนสินค้าเสนอว่ามันเป็นระเบียบสังคมที่ค่อยๆบ่อนทำลายเงื่อนไขภายนอกซึ่งตัวมันเองต้องอาศัยอยู่เสมอเช่นงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างธรรมชาติชีวิตทางการเมืองความสัมพันธ์ทางอารมณ์และโครงสร้างเชื้อชาติหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและคำเตือนทางการเมืองเกี่ยวกับวิกฤตที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่วิกฤตนิเวศวิกฤตประชาธิปไตยไปจนถึงวิกฤตการดูแลและการเอารัดเอาเปรียบทางเชื้อชาติเฟรเซอร์ใช้ภาษาที่กระชับและโครงสร้างที่อ่านได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปแต่ยังคงความเข้มข้นทางแนวคิดเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตหลายด้านในปัจจุบันจึงดูเหมือนมาจากรากเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมในฐานะระบบที่กัดกินเงื่อนไขการดำรงอยู่ของตัวเองแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าทุนนิยมไม่ได้เติบโตด้วยการแปลงทุกอย่างเป็นสินค้าอย่างสมบูรณ์แต่ดำรงอยู่ได้เพราะดูดเอาทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ถูกทำให้เป็นสินค้าแล้วค่อยๆทำลายพื้นที่เหล่านั้นไปพร้อมกันเฟรเซอร์ใช้ภาพการกินตัวเองเพื่ออธิบายลักษณะนี้อย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่ระบบต้องพึ่งพาเช่นแรงงานที่ฟื้นตัวได้ครอบครัวที่ดูแลกันได้สภาพแวดล้อมที่ยังรองรับชีวิตได้และสถาบันทางการเมืองที่ยังคงความชอบธรรมกับถูกกดดันให้เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆเรื่อยหนังสือจึงเสนอว่าวิกฤตของทุนนิยมไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดเป็นครั้งคราวแต่เป็นผลจากตรรกะภายในของระบบเองการมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จอาจเป็นกระบวนการที่บั่นทอนฐานรองรับชีวิตในระยะยาวหนังสือจึงวิจารณ์ความคิดที่มองเศรษฐกิจแยกขาดจากสังคมและธรรมชาติและบังคับให้เรามองต้นทุนที่ถูกผลักออกนอกงบดุลของตลาดประเด็น2 4ความขัดแย้งของทุนนิยมและกลไกการทำลายแบบต่างๆเฟรเซอร์อธิบายทุนนิยมผ่าน4ความขัดแย้งหลักซึ่งแต่ละข้อสะท้อนรูปแบบการกัดกินที่ต่างกันข้อแรกคือความขัดแย้งด้านสังคมการผลิตซ้ำทุนต้องพึ่งพางานดูแลงานบ้านสุขภาพความมั่นคงของชีวิตแต่กลับผลักให้ต้นทุนของสิ่งเหล่านี้ต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้ข้อ2คือความขัดแย้งด้านธรรมชาติทุนนิยมต้องอาศัยระบบนิเวศเพื่อผลิตและดูดซับของเสียการแสวงหากำไรกับเร่งให้ธรรมชาติถูกใช้เกินขีดจำกัดข้อ3คือความขัดแย้งทางการเมืองระบบตลาดต้องพึ่งรัฐกฎหมายและความชอบธรรมทางสถาบันขณะเดียวกันก็พยายามทำให้การเมืองรับใช้การสะสมทุนจนเกิดวิกฤตความชอบธรรมข้อ4คือความขัดแย้งเชิงสังคมประวัติศาสตร์ที่รวมเอาการเหยียดเชื้อชาติและการกีดกันไว้ด้วยเพราะทุนมักอาศัยลำดับชั้นทางเชื้อชาติและเพศเพื่อทำให้การเอารัดเอาเปรียบดูเป็นเรื่องปกติหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่หยุดอยู่ที่การบอกว่าทุนนิยมมีปัญหาแต่แจกแจงกลไกว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในหลายระดับพร้อมกันอย่างไรทำให้การวิพากษ์มีความเฉพาะเจาะจงและใช้ต่อยอดทางการเมืองได้ประเด็น3การทำงานดูแลเพศภาวะและการผลิตซ้ำทางสังคมไม่ใช่เรื่องรองของเศรษฐกิจ1ในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการยืนยันว่างานดูแลและการผลิตซ้ำทางสังคมไม่ใช่กิจกรรมเสริมของเศรษฐกิจแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เศรษฐกิจเดินต่อได้เฟรเซอร์ชี้ให้เห็นว่านิยมมักทำให้การดูแลคนในครอบครัวการเลี้ยงเด็กการฟื้นฟูแรงงานและการค้ำจุนความสัมพันธ์ทางอารมณ์กลายเป็นภาระที่ถูกมองข้ามหรือโยนให้กับผู้หญิงและคนชายขอบเมื่อระบบกดราคางานเหล่านี้ต่ำเกินไปมันไม่ได้เพียงสร้างความเหลื่อมล้ำทางเพศแต่ยังบ่อนทำลายความสามารถของสังคมในการผลิตคนที่มีสุขภาพและมีพลังพอจะทำงานต่อไปได้หนังสือจึงเชื่อมสตรีนิยมเข้ากับการวิจารณ์เศรษฐกิจอย่างแนบแน่นโดยไม่แยกเรื่องเพศออกจากเรื่องทุนเฟรเซอร์ทำให้เห็นว่าวิกฤตการดูแลไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวล้วนๆแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพางานที่ไม่ถูกนับเป็นมูลค่าหากไม่เข้าใจมิติการผลิตซ้ำก็จะมองไม่เห็นว่าทำไมความเครียดความเหนื่อยล้าและการเสื่อมของชีวิตประจำวันจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตทุนนิยมสมัยใหม่อย่างแท้จริงประเด็น4เชื้อชาติอำนาจรัฐและประชาธิปไตยถูกผูกเข้ากับการสะสมทุนหนังสือเล่มนี้ขยายกรอบมาร์กซิสแบบเดิมด้วยการชี้ว่าทุนนิยมอาศัยอำนาจทางการเมืองและลำดับชั้นทางเชื้อชาติเป็นแกนหนึ่งของการดำรงอยู่ไม่ใช่ผลข้างเคียงเฟรเซอร์อธิบายว่าการสะสมทุนต้องพึ่งรัฐเพื่อจัดระเบียบทรัพย์สินกำกับกฎเกณฑ์และคุ้มครองตลาดแต่รัฐเองก็มักถูกดึงเข้าสู่ภาวะวิกฤตเมื่อถูกใช้เพื่อรับใช้ทุนมากเกินไปขณะเดียวกัน การแบ่งแยกเชื้อชาติทำหน้าที่ทำให้การยึดครองทรัพยากรและการกดฆ่าของแรงงานบางกลุ่มดูชอบธรรมทั้งยังช่วยแยกผู้ถูกเอาเปรียบออกจากกันหนังสือจึงทำให้ประชาธิปไตยปรากฏในฐานะพื้นที่ที่ถูกกัดกร่อนจากภายในไม่ใช่เพียงเป้าหมายทางอุดมคติที่หายไปไกลเฟรเซอร์ชี้ให้เห็นว่าเมื่ออำนาจเศรษฐกิจแทรกซึมการเมืองมากเกินไปความสามารถของสาธารณะในการกำหนดชีวิตร่วมกันก็ถูกบั่นทอนนี่ทำให้ Cannibal Capitalism แตกต่างจากหนังสือเศรษฐกิจการเมืองทั่วไปเพราะมันไม่มองประชาธิปไตยเป็นเวทีแยกจากทุนแต่มองว่าทั้งสองกำลังปะทะกันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันประเด็นสุดท้ายจากคำอธิบายวิกฤตไปสู่คำถามเรื่องแนวร่วมและสังคมนิยมใหม่แม้หนังสือจะเป็นงานทฤษฎีวิพากษ์แต่เฟรเซอร์ไม่ได้หยุดที่การวินิจฉัยปัญหาเธอพยายามเปิดทางไปสู่การเมืองแบบใหม่ที่เชื่อมการต่อสู้หลายด้านเข้าด้วยกันตั้งแต่แรงงานดูแลสตรีนิยมต้านเหยียดเชื้อชาติสิ่งแวดล้อมไปจนถึงประชาธิปไตยเชิงสถาบันจุดสำคัญคือเธอเสนอว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ควรถูกมองเป็นขบวนการแยกส่วนเพราะมันมีศัตรูร่วมกันคือโครงสร้างทุนที่กินฐานรองรับชีวิตของทุกฝ่ายเฟรเซอร์จึงเรียกร้องแนวร่วมทางสังคมที่กว้างพอจะเชื่อมการวิจารณ์กับการลงมือปฏิบัติและยังเสนอให้สังคมนิยมถูกนิยามใหม่ให้เหมาะกับเงื่อนไขปัจจุบันไม่ใช่การย้อนกลับไปสูตรเก่าแบบสรุปง่ายๆหนังสือส่วนนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผลงานไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์วิกฤตแต่เป็นข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ว่าควรคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในโลกที่วิกฤตซ้อนกันหลายชั้นแม้หนังสือจะไม่ให้แผนปฏิบัติแบบละเอียดแต่ก็ให้กรอบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นไปได้ของการเมืองร่วมสมัยอย่างมีทิศทางโดยสรุป Cannibal Capitalismเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจทฤษฎีสังคมการเมืองเศรษฐกิจสตรีนิยมมาร์กซิสการเมืองสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์วิกฤตของโลกปัจจุบันแบบเชื่อมโยงหลายมิติหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการอ่านสถานการณ์ร่วมสมัยเพราะช่วยจัดระเบียบความเข้าใจต่อปัญหาที่ดูแยกส่วนกันเช่นความเหลื่อมล้ำทางเพศวิกฤตการดูแลการเหยียดเชื้อชาติการพังทลายของประชาธิปไตยและภาวะโลกร้อนให้เห็นเป็นภาพเดียวของโครงสร้างทุนที่บ่อนทำลายฐานของตนเองจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์ทุนนิยมเล่มอื่นๆคือการรวมเอาแนวคิดจากมาร์กซิสสตรีนิยมและนิเวศการเมืองไว้ในกรอบอธิบายเดียวอย่างกระชับและชัดเจนไม่ใช่เพียงตำหนิระบบแต่ชี้ว่าระบบนี้ดำรงอยู่ได้อย่างไรผ่านการกินทรัพยากรทางสังคมที่มองไม่เห็นสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตสมัยใหม่จึงเชื่อมถึงกันหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งและมีความหมายมากหากคุณต้องการสนับสนุนแนนซี่เฟรเซอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่